Эклер, Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 4 сентябрь, кептенин 4 күнү, хабарлар күнөлүгүмүздү жадыгыда тыңдоого чакырабыз. Бүгүнкү программабызда кайсы СШГ дөөлөттөрү Түркмен кадыны сатын алыя. Көнүргөнчтө хакимиятлардын ВПН жолунан аял кыйдыларга каршы көрөшү күчлөнүп, кәрәннечилер илки йыгымчы, соң төлөк үчүн Nalt pul tapan okwe beylek tadarıklar. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen sizi men yoksun anı kurvan tanış ediyar. Rus koşunları 3. sentyara geçilen gece yine de Ukrayna hücum etti. Çernikov Sövüt Karvı Dolanır Şkulluğunun başlığı Vyacheslav Chaus bu hücum neticesinde mühüm rayet infrastrukturası deskasını ziyan yetenliğini kavar verdi. Nezhinsk etrafında 30 milyon uğra kocalık toksu galdi. Ukrayna'nın devlet kısağılı kömök kulluğunun mağlumatına göre Nezhinsk etrafının Borzno şehrine hususi yaşayış sayını yangın nörödü. Rusların Кировоград севтинин Знаменка шаарына уран дарбалары нетижесинде 5 адам яраланды. АБШнын президенти Дональд Трамп катайын башлыгы Си Цзиньпини, Рус президенти Владимир Путин ва Демократ Кореянын лидери Ким Чен Уну АБШга каршы дилдүү чыкты айтты. Ол бу арада Пекин парады башланганынан кыйыска убакыт соң өз Трус социал ургомуна язды. Си Цзиньпин 20-ден уурак юрдун жол башылары менен биле мүнөрө чыкты. Кытай Халк Республикасынын башлыгынын сагынынан Путин, Чепиндин Ким Чен Ун жөрөдү. Соң алар Даварал чаарын сыйынамак үчүн Шулвар форматта биле турдулар. Си Цзиньпин Харуп парады ачып, Кытай миллетинин калкынсын тоготуп болмуяр ва Кытай эч качан сүрүнөөнөн коркмуяр деди. Бу хил термин расмий меянатларда адатча Абашани назарда тутуп айтылат. Адамзат жана дөргөдөк парахатчылык менен уруш, кепилешке капма-каршылык, билеликти кадандын жеңиш нетижелерге эч сат кадандык оюндар арасындагы кечки менен жүзөйүз болуяр деп Трамп айтты ва Кытай халкы тарыхын доор тарапына берип тур деп сөзүнүн үстүнө кетирди. Берди жооп берилмели эсас сороо Кытай лидери Абашанын Кытайга өрөн душманчылыклы ташыр урт басып алжасынан адат olmak için eden ağır dolu kolluğunu ağzarmayadı yok deyip Trump aitti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2. sentyarda Pekin'le Kıtay Halk Respublikası'nın başlığı Si Cinpin ile duruştu deyip Türkmen ve Kıtay metduatı havar veriyor. Si Cinpin hem de tarafların strateji kılmattaşlığı göstermek için bilelikteki işlerin mühim ehemmiyetini verilip Kıtay Halk Respublikası'nın Türkmenistan'ın kemişelik bir taraflığını, kararsızlığını, öz ihtiyarlığını ve çak biti uyluğunu kollayanına aitti deyip Türkmen devlet havar uyluğu ediyor. Berdimuhamedov öz gedegine çakılık kemde bildirilen mihman tayyırlık için minnettarlığını beyan edip Si Cinpin'i Şanghay Hizmettaşlık Kurumasının samitinin üstünlüklü geçirilmeyi ve yengsin 80 yılı gülen kutladı. Sinhuga Havar Kulluğu'nun yazmağına göre Si Cinpin Hıtay bilen Türkmenistan'ın birik güyrege ananyan o hizmettaşlar olup duruyanlığına itti. Profesyonel inzamlarda vodi önkü işgarlarının hesabına getirilen ziyanın өгөзүн доолмок карарына келди. Олор Түркмөнстандын раиятлары деп Рус меттуоту хабар берген. Мишенск этрап кадети 3 ишинин үстүнөн эдилен меңдеш шикаяттары канагатландырмак карарына келди. Хабарда айтылмагына көрө, Русиядагы ишверчи 3 түркмөн саанлыгынын кир биринин көчүп келмегини курамок үчүн 122 000 рубль чыкты жетиптир. Олор Захмет чертнамасынын капталынан мөхлөтүнөн өң иштен чыккан жагдайларына чыктыжыларын өгөзүнүн доолунмогуну көдөңүнө туткан кошумча алаалашыга кол чекиптирлер. Эмма муга карамазан бир аз убакыт экинчи категориядагы автоматик ве ярым автоматик машиналарын ве энзамларын оператор болуп иштеген ишчилер бирденке заводун чыккан чыктыжыларыны доолу төлөмөздөн өз ардалары эсасында билеликте иштен чыккарлар. Кадет өңкү ишкерлерден 26, 53 ve 87 bin rubl. Şeyle hem devlet pazını tölemek için çıktıcıları almalı diyen karara geldi. Blogçu ve jurnalist Mirbolat Mirzetay Uli Almaty'da sosyal, milli adı dini öğrenci özüktürmekte ayıplanıp tutsak edildi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Kazak Kulluğu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz son haberler dinlediniz.